Hola, hermanos y hermanas. Muy buenas tardes, bienvenidos a Alegría 103.4 y esto es Cuac FM. Estás disfrutando da emisora comunitaria da cidade da Coruña. Chegamos con ganas de contarvos miles de cousas. A verdade que paga a pena manter o dial no 103.4, porque Mr. Bugalú vai estar nos mandos técnicos do programa. Vea o Galume, que xa está preparado aí con un montón de documentación, con netbooks e cousas desas.
Home, aí que estará a última.
Sí, sí,
pues por lo menos a penúltima.
Un poquinho baixa na silla, pero ben, entón... Debo estar un poquinho alto. Ben, de que imos falar hoxe? Pois a verdade é que temos unha cantidade de temas que nos deixan certamente abradeados a nós mesmos. Para comenzar podemos facer referencia a película documental na que estivemos onte, a estreia no Teatro Rosalía de Castro. Falaremos tamén de que os traballadores da Sociedade Xeral de Autores andan alporizados, primeiro porque se supón que van a reducir a plantilla ata un 25%.
Wow.
E aproveitando iso, pois empezan a sacar a luz cousas que ata agora se estaban calando. Esas cousas son bonitas reflexións sobre en que está a investir os cartos Teddy Bautista e o seu consello de dirección dos autores españoles. Tamén podemos falar, e non vai a ser un tema menor, do que nos enteramos a través dun blog que se adica a seguir os incumprimentos de Núñez Feijóo a fronte do goberno.
Moi ben.
Nos comenta como se financia Galicia bilingüe según eles. Esta mañá mandeilles un correo electrónico para solicitarles unha entrevista, para ver se podían entrar no programa e explicarnos un pouco máis do que contan aí. E non me contestaron polo menos ata as 2 da tarde. Agora non teño forma de mirarlo, polo tanto, pois nos imos quedar coas ganas. Pero se contestan, a vindeira semana ampliaremos ese e outros asuntos.
Estupendo.
Tamén podemos comentar que Radio 3 estivo adicando un programa enteiro ás emisoras comunitarias libres. En concreto, hai que dicir que este programa está dirixido por un rapaz que recoñecía en antena que empezara a súa experiencia nunha radio comunitaria. Que raro.
Non está nada mal, porque hai moita xente que de feito empezou nunha radio comunitaria, pero unha vez que se pasan a radio comercial, xa hai, es que encima de todo.
Pois sí, pero antes, ás 4 e 5 imos facer unha serie de recordatorios importantes. O primeiro, que Cuac FM ten aberto o prazo de presentación de maquetas para o seu concurso. Nesta ocasión, duodécima edición, ni máis ni menos, con 1.500 euros en premios. Se queremos que nos enviades os vosos traballos, se tedes un grupo, coñecedes a xente que ten un grupo, pois comentade que ata o 3 de marzo nos poden enviar 2 temiños por correo electrónico, e o poden facer a unha dirección postal ou de correo electrónico. Pero como queremos que se lean as bases ben para logo evitar problemas, que entren en www.cuacfm.org. Outro aviso importante: nos enteramos esta mañá de unha primicia mundial mundialosa que non a podemos dicir enteira, pero sí que podemos dar pistas. Vai haber unha actuación no Coliseum o 23 de abril. Vai ser un grupo internacional con iniciais S y Grego.
Home, e ata aí podo ler.
Gran botella horchata.
No. Bueno, anda que non hai grupos, tipo pon aí en internet.
Con esas iniciais non tantos,
A mí sí, o sea que ti xa sabes calé, pero non podemos dicir máis. Bueno, para algúns será un motivo de alegría.
E que a Tomi e a min non nos din nada.
Exacto, para, é a dicir que para algúns será motivo de alegría e para outros como que nos dan pouco día.
E para alegría non é motivo de especial entusiasmo.
Non, é como necesitamos entusiasmarnos por algo, porque esta vida ten moitos problemas, pero tamén de cando en vez hai que botarse nos bailes. Esta noite na sala Mardi Gras, despois do concerto de Hit Spirits ou Exit, ou como se chame, porque andan cambiando cada 2x3 de nome, a banda residente dos Xoves, con esas versións espectaculares de temas clásicos do rock, pois andaremos por ali pinchando. Hoxe prometo, como xa dixen no Facebook, comezar con esta muller, Ruth Brown, esta canción que aparece en YouTube. Se tedes interés en saber como é Ruth Brown, pois atoparedes este tema.
Mama, he feeds your daughter mean.
iniciamos agora uns segundinhos a nosa sesión en Facebook para que podades participar no programa. Tamén o podes facer por teléfono 981-16-70-00. A extensión que tens que marcar é a 2231, porque é o teléfono da universidade. Por lo tanto, pois temos eses xeitos de comunicarse e tamén o correo electrónico alegria@cuacfm.org. Falamos para comenzar do Segredo da Frouxeira, unha película documental de unha productora coruñesa.
Decir un tema técnico que o chat do Facebook está activo, pero está como en perfil.
¿Eso qué quiere decir para los oyentes?
Que se tienen que conectar conmigo, con...
Pero Mariano, hay gente que no te engañece.
Ya, pero es que Alegría o ven, vean cosas en el foro de Alegría.
Pero no se puede poner también un muro de Alegría.
No, una persona o un muro de Alegría.
Pues que no es poner algo.
Pero si quieren chatear, pues tienen que ser conmigo.
¿Qué tienen que buscar?
A mí, Mariano Enrique Fernández Cabarcos.
O sea, tú eres amigo de Mariano Enrique
Fernández Cabarcos. Sí, si quieren chatear, pero para poner cosas en el muro no hay problema ninguno, en Alegría.
Bueno, pero Mariano, no te enfades, estamos aclarando las cosas para los oyentes que no tengan tu perfil. Te ves tenso, no te vamos a engañar. Bueno, que vea a ese vestido de antes. No, que va. Aquí no sé qué. No, no, sí. Se enfada. Me voy a cortar el micro en cualquier momento. Bueno, que decíamos nos que onte pasamos un rato, pues por un lado interesante, por otro, pues de estar así como coa tensión contigo.
Sí.
Por no decir que nos caían las barbas, esas cosas.
Uh-huh. Sí, a verdade é que foi un documental moi ben feito, moi ben contado, con moito éxito, non só de que o público fose, porque vale, era gratis, era fácil, bueno, fácil, relativamente fácil de que se enchese, pero encheuse, o aplauso final foi impresionante, a xente sí que vías que saía cos panos na man e os ollos vermellos, sí, que foi moi bonito, foi impresionante.
Detalle importante neste tipo de cousas, porque os detalles na vida son bastante máis esclarecedores do que parece. Por que digo? Porque saíron a presentar a proxección a concelleira de Cultura de Cidade da Coruña e tamén saíu o director Xosé Abad. Curiosamente, todos estábamos vendo a pantalla coa, digamos, a ficha técnica da presentación do Segredo da Frouxeira e poñía coproducida pola Televisión de Galicia.
Sí.
Qué raro que nun documental ou película sobre a recuperación da memoria histórica un dos coproductores non apareza na estrea mundial. Non ten nada que ver que se aprobou esa coproducción durante o goberno bipartito e que agora o Partido Popular, que por suposto non ten nada que ver coa dictadura franquista, non debería ter nada que ver coa dictadura franquista, pero semella que non ten moita intención de apoiar esta mediometraxe.
De feito, o director estaba un pouco mosqueado con este tema.
Hombre, non é para menos.
Porque nos podemos estar aquí diante do micro facéndonos con perdón payas mentais, pero él algo sabía do tema, algo debía saber do tema. Estaba un pouquinho mosqueado, non falou, deixou caer así algunha cousa, como a que non están aquí, eles saberán por qué, non dixo nada máis, pero...
Sí, as veces sabrán os comentarios,
exactamente.
Os que estábamos ali ben,
sí.
Ben entendimos por onde iba o problema.
Sí.
Pero bueno, é unha mágoa que, eso, que haxa xente que non se decate de que... A mí, eu creo que un feito que se repite en todos os... actos, conferencias, libros incluso relacionados coa recuperación da memoria histórica, é que os familiares daquelas persoas que foron asesinadas deixan claro, eu creo que case sempre, evidentemente haberá algún tipo de excepcións, que non buscan venganza,
que simplemente queren coñecer que pasou, a poder ser onde están os cadáveres dos seus familiares mortos para poder enterralos, pero sobre todo eso, que pasou, que foi o que pasou, cal é a verdade.
Non sinto que o Estado incluso pois limpe a imaxe pública, como pode ser o caso de, nesta película, vos resumimos un poquinho de que vai. Trátase do asesinato de 4 persoas na praia da Frunxeira, que está en Valdoviño, cerquiña de Ferrol. Unha delas era alcalde de Serantes, unha localidade pois preto tamén esa de comarca de Ferrolterra. Esta persoa, pois cando comezou a guerra civil, por chamar de algún xeito, o levantamento de Franco, pois empezou a escapar e acabou agochado, despois de pasar polo monte e ir recibindo axudas, acabou agochado en casa de 3 persoas, uns porque eran amigos, e de feito outro porque consideraba a súa familia considera que foi unha axuda cristiana a que lle dou, e outros dous pois que era, se pode considerar camaradas de esquerdas. Eses tres, unha vez que por motivos de saúde ten que ir ao médico este alcalde, Alejandro Porto, xa non aguantaba máis e se vai ao médico, que é o que delata a súa presencia na consulta, e chega a Guardia Civil, o colle, supónse que é torturado, ata que está os nomes das outras persoas que o tiveron nas súas casas, e van a buscalos, e os asesinan aos 4 xuntos. Pero non só se queda aí o feito de asesinar a estas 4 persoas, sino que os artigos que saían na Voz de Galicia, por exemplo, sobre peligroso extremista de esquerdas capturado e cosas así, entón, claro, os que leían naquela época, pois a pouco que non tivesen moi claro como estaba funcionando todo aquilo, pois se crearían que eran peligrosísimos.
Sí.
Era un xente que era alcalde que traballaba, en efecto, este señor que traballaba no naval, ¿no? Cando non exerce como alcalde algo sae.
Sí, sí,
era traballador naval o así. Bueno, pues este un perigosísimo activista, resulta que despois se encargaron de manchar a súa memoria, que a súa familia case tivese que andar agochada. Os outros, supoño que tamén de algún modo pensaban que era un traidor. O sea, se promoveu un poquinho na zona que se traicionou os outros ao cantar. Cando as familias, pues, din que les entenden que por unha banda seguramente xa saberían onde estaba agochado, que simplemente era un documento no que se confirmaba todo. De feito, se ve unha gota de sangue que intentaron tapar cando asinou a declaración de onde estivera. Entón, pois, entenden eles que non se tiña por que sentir a familia culpable, entre comillas, do feito de que cantara sobre onde estivera. Bueno, a verdade é que se poñen en común a todas estas familias e tamén a un que viu onde estaban socarrados, porque pasou co seu pai de pequeno, pasou por ali a buscar percebes, e os virale. Bueno, unha historia tremenda, a verdade.
Sí. Sairán DVDs, por cierto. Así que estade atentos porque está moi moi interesante. Eu estou agarrando dende logo a que saían os DVDs porque teño gaña de telo na casa e velo con calma tamén.
Ademais participaron na produción da película, un traballo importante da mesma, pois xente que estivo aquí en Cuac FM facendo varios programas, Sandra Taquicardia de Falda Paixón, bueno, tamén o noso amigo Héctor Dieguez, que fai videoclips para grupos de Coruña. Bueno,
tamén estivo metida de Estivalizo la Lume Espinosa.
Tamén, sí. No, sí, que coñemos a lista de xente ex cuáquera que anda polo mundo facendo cousas.
É que onde hai talento, Deus os cría, eles se xuntan.
Pois sí, Mariana, podemos ir un momentiño ao meu muro a ver se conseguimos atopar esa nova de os traballadores da Sociedade Xeral de Autores que se revelan, porque me parece bastante daño un pouco para baixo. A seguinte, a de Gutiérrola, non, esa non é. A de Gutiérrola, esa tamén está ben, pero que por certo, se queredes denunciar a lei esta, hai unha forma de denunciar. Pero bueno, imos co artigo.
Aí sí que non se enterou a xente de nada.
Claro, porque que me pasa, agora volveremos, pero que me entraches nunha página que non era tal, entón me veo así o flash. Bueno, pues nada, Mariano sigue enfadado conmigo, está indignado, que son varios que está indignado y que acabo de cometer un error gravísimo, entonces pido disculpas a los oyentes. Los trabajadores de SGAE denuncian los pinferros de su gestión. A Sociedad de Autores ábrese una nueva fronte de batalla, pero esta vez la revolta estaló entre los trabajadores de la desprestigiada entidad. Esto, bueno, aparece en omundo.es, hay que decir a fuente, firma María Vega de Madrid. como dicía, os traballadores da desprestixio da entidade e non entre os afectados polo seu afán recaudatorio ou a súa defensa de polémicas medidas como o canon digital ou a futura lei antipiratería. O Comité de Empresa da Sociedade Xeral de Autores dirixiuse este xoves pola mañá ao Goberno. Atención, que o Comité de Empresas dirixe ao Goberno para pedir a súa intervención na entidade con auditorías externas e independentes ante o despilfarro de recursos do equipo xestor que preside Teddy Bautista en proxectos inmobiliarios e empresas deficitarias. Segundo explicaron os traballadores nunha carta enviada á ministra de Cultura Ángeles González Sinde, o músico canario co visto bo, Teddy Bautista, co visto bo do Consello, empeñouse en hipotecar as futuras recadacións da SGAE que pertencen aos seus socios nuns proxectos desproporcionados.
Que hai que tener en conta que o Consello non é precisamente a cousa máis representativa dos autores.
Non é
a
asamblea de socios.
Efectivamente. O Consello está controlado sobre todo polos editores, máis que polos autores.
Ben, pois continúa a historia dicindonos o seguinte. Na carta a que tivo acceso El Mundo, alértase da posible inviabilidade económica dos megaproxectos relacionados co ladrillo que a SGAE ten posto en marcha nos últimos tempos. Entre outros, o principal xestor dos dereitos de autor en España está interesado en abrir unha sede no Palacio do Infante Don Luis de Borbón en Boadilla do Monte, Madrid, esa localidade tan famosa polos escándalos de Gürtel. Continúa a historia. Os empregados cifran en 300 millóns de euros de inversión. Entre este e outros proxectos inmobiliarios en España, os que habría que sumar outros, atención, 70 millóns de euros orzamentados para a construción e rehabilitación de edificios no estranxeiro. O Comité de Empresa tamén denuncia na misiva que a sociedade está inxectando inxientes cantidades de cartos para soster empresas con ánimo de lucro que resultan deficitarias. Os traballadores da centenaria entidade enfrentaránse a un plan de recorte de empregos que afectará entre o 20 e 25% dos postos de traballo. O coste desta regulación de plantilla terá cargo aos fondos públicos, advirte o Comité de Empresa. Isto xa me costa máis entendelo. Nun comunicado oficial, a SGAE reconheceu hoxe que leva un ano intentando chegar a un acordo cos seus traballadores para adaptar a plantilla á nova realidade imposta polo contexto económico complexo e un mercado cambiante. Pero se tedes o monopolio e recaudades vos todos os... E cada vez recaudades de máis sitios, que é iso de nova realidade imposta por un contexto económico complexo e un mercado cambiante? Que me estás contando?
Quere dicir, estamos nos indo a merda, así que o 25% fora.
A mellor é culpa das 3.000 radios piratas.
No, están dicindo, queremos levarnos máis cartos ainda, dos que nos levan.
E nos sobran traballadores, que por onde hai que recortar?
E nos sobran traballadores, porque con isto de informática nos sobran traballadores.
Vai ser iso.
E ademais, como vai haber menos emisoras que controlar, pois...
Segundo a dirección da entidade, os salarios da empresa topanse entre un 43 e un 79 por encima de calquera comparativa de mercado por xornadas de traballo de 35 horas semanais.
Isto vai ser unha moda, eu entendo, dende que Pepiño Blanco dixo dos controladores aéreos, agora todos os que paguen por riba do soldo mínimo van dicir, que eles pagan dos meses que soldo mínimo. Vamos a ver, o que pasa ademais é que hai que tener en conta que a SGAE sempre foron de progres. Non sei moi ben por qué, pero ir ian de progres. Xa hai okay. Víctor Manuel falando dos langostinos das bodas e cousas así, non? Ramoncín, xente do progresivo.
Sí, teórico progresivo.
Teórico, sí,
os comunistas, este.
Pero claro, logo a práctica sí. Comunistas veces a menos.
O comunista Víctor Manuel declarou outro día nunha entrevista que se di textual: se dicen muchas gilipolleces sobre la SGAE.
Sí, sobre todo dende a propia SGAE.
Sí, dende un pouco para baixo, sí, tocamos o texto este. A revolta dos traballadores non é a única sufrida no seno da SGAE nos últimos días. Este martes un dos seus socios, o autor M. Navarro, avanzou que varios membros da entidade están uníndose para amosar a súa oposición ao apoio da sociedade xestora a futura lei antipiratería que prepara o goberno. Por agora van 65 comentarios ao respecto desta nova.
E que basicamente ademais hai moitos músicos, a maior parte dos autores, o que lle chaman piratería non lles ven nada mal. Ten que ser claro, porque eles non cobran de vender discos, sobre todo, eles cobran de actuar, de traballar, como a todo o mundo, non? A cuestión é que cando pretendes cobrar toda a túa vida por o que fixeches hai 20 anos, ¿no? Claro, ese é o grave problema.
Por certo, que se escutades un pouco de follón de fondo, hai un concerto hoxe a carón.
Un concerto sorpresa.
Sorpresa para nós. Sí. Bueno, eu de feito enterei esta mañán na radio de que vai haber un concerto aquí, de, creo que son dous ou tres grupos.
En santo de que? Que se celebra?
Descoñecemos todos os datos. Pero a ver si, mentras escutamos unha canción, despois nos ponemos ao día, porque nos ten moi despistados. Sí. Pero sí. Aí escoitades, non?
Vou volume, vou baixar o fondo, vou non deixar
el fondo. Sí. Agora despois pechamos a fiestra esta, a ver se agradece un pouco.
Millenario.
A verdade é que imos sufrir.
Están un pouco sobrados de...
Bueno, a verdade é que o escenario é espectacular. É o máis grande que vin na historia deste...
Non cabe a xente.
Como se chama?
Básicamente.
Este chiringuito. Espacio multicultural, que claro, hai de un nome. A xente se chama pista de tenis da Zapateira. De feito foi anunciado así esta mañán por Ángeles Dorrio en Radio Voz. Dixo, unha pista de tenis da Zapateira.
Si, sí, tería sido un bo detalle que se nos avisara deste concerto.
Aí van, a ver.
Si, sí, mira, chiri, chiri.
Eso non se foi mudar, si. Por certo, que as probas de son aí non nos gostaron. Isto é para calibrar os equipos, eh.
Pois están pasando de volumen 4 pobos e medio.
Si, sí. Non, coches, non.
Si, sí, si, sí.
Que sufre. Bueno, total, que hai que dar esta reflexión sobre o Sky, pero hai que dicir que temos outra nova que non imos facer referencia hoxe, porque temos moitos temas, ainda que o mellor ao final, pois ainda nos dá tempo un poquinho, que o Tribunal de Defensa da Competencia, por fin, empeza a dicir algo que levamos moitos cidadáns pensando en moito tempo, que a competencia non se respeta. Por lo tanto, todas as sociedades serais, ou non serais, de autores, que son ata 7, pois están vulnerando principios que a Unión Europea considera importantes, como xa aunque haxa, pois eso, unha posibilidad de optar por unha ou outra sociedade a hora de que, por exemplo, un autor que fai cancións decida quen lle xestiona os dereitos.
Vamos a ver, evidentemente, cando hai un monopolio está clarísimo que hai un problema de competencia. Básicamente, o problema é que non hai. E xa está. E iso nunca é bo, nin para os usuarios, nin para os consumidores, nin para os defendidos, nin para non é para ninguén, bo, normalmente.
Outra cosa que lle vin é que de onde saen as tarifas que marcan, que tamén aí o Estado debería de algún xeito.
Son arbitrarias completamente,
porque o Estado non pon as tarifas da luz, por exemplo. Non hai a tarifa do gas e a tarifa da bombona de butano, non sei por.
Vou che dicir unha verba que seguramente te soa. Chiringuito.
Sí, pues eso, pero a xente mellor que pensa en chiringuito está na praia aí con...
Claro, pois pues Sky agora mesmo, exactamente eso, un chiringuito.
Pero trincan moitos cartas de euros, porque tamén as inversións no estranxeiro.
Un chiringuito que vai de maravilla.
Sí, a mí esos 70 millóns de euros no estranxeiro se me parece o máis do máis.
Pero claro, o tema está en maniobrar de xeito eficiente para apoiar en cada momento o partido maioritario que convén.
Correcto.
Esa é a estrategia política da SGAE. Entón, agora que Rajoy está en alza, pois empezarán a falar ben dos liberais e tal. Ya verás.
Seguramente.
Bueno, está en alza, Rajoy está en alza, non está en alza, pero vamos. Agora que o goberno está en descenso.
Ben, pois ímos a aproveitar este bonito momento.
Digo eu que podían probar con algo que fose decente, por lo menos, non sei, para que lo de...
O sea, por variar.
No sí. Sé.
Para pechar a fiesta imos aproveitar a
escutar. Poñer algo soportable. Eu penso que non vai haber moita diferencia.
Non, moita non, pero unha poquinación. Vamos probar. Bueno, pois temos unha canción. Onte escutei Radio 3 un ratiño, que colleu un directo de Wallflowers, o fillo de Bob Dylan, ao fronte Jacob Dylan. E estaba xusto cando encendín a radio, soaba esta canción dos seus...
Sin Marlenas,
exacto. Soaba esta canción en directo nunha actuación no festival de Newport no ano 2008, porque hai un programa de Radio 3 que leva unha tempada que se dedica a poñer directos e pon un disco a semana, o sea, creo que, non sei se é Diego Manrique precisamente, un destes que leva aí toda a vida, está dedicándose a coller un disco, se vai a emisora co disco, vai presentando as cancións como se fose unha máis do máis, pero non, o sea, o que currar, é un envexo moito curro aí. Escoitamos a los Wallflowers, Three Marlenas. Thank you.
tonight in somebody's bed. She gonna dye her hair red. She only went and did what she did, 'cause he would drive her home then. There's lipstick on her new dress, she hadn't even paid yet. But it doesn't matter where the money went, it wasn't how she paid her rent. One, two, three, Marlena's. There's got to be someone we can trust out here among us. Across the city lights, she thought they'd be a good pair. He could make a living selling cars, maybe she could work there. She's gonna pick a star in the night and pray to make it all right. She tried so hard not to pick a kite, she always prayed to headlights. One, two, three, Marlena's. There's got to be someone we can trust out here among us. Myself a Rolls, maybe a Chevrolet, one where I can pull that top down, just let my radio play. I'm heading out on that highway, I'm going right out of state. I ain't looking back until I'm gone, right through heaven's gates. One, two, three, Marlena's. There's got to be someone we can trust, or here among us. Speak no hear no evil among us. Three Marlenas, three Marlenas, three Marlenas.
Continuamos en Cuac FM 103.4, no te udial, son las 4:35. Llegamos en alegría a un momento da Econova. E conto vos que atopei un buscador moi interesante que se chama Ecosia. Ecosia é un buscador, podedelo encontrar con ecosia.es ou ecosia.com. A cousa é que, pois, efectivamente un buscador ecolóxico. E de que vai a cousa? Pois, lexo vos un pouquiño por aquí. Dime aquí, os grandes buscadores de internet gañan a meirande parte dos seus ingresos cos enlaces patrocinados, que xa sabedes, é esta columna na esquerda da pantalla que pon enlaces patrocinados. Non menten a ninguén, evidentemente. Os enlaces patrocinados paganlle aos buscadores uns céntimos cada vez que alguén fai clic neles en concepto de publicidade. Ecosia é un buscador que doa parte do que gaña cos enlaces patrocinados para salvar a selva tropical. Cada busca en Ecosia axuda a salvar preto de 2 metros cadrados de selva tropical, máis ou menos. Calcúlase que un internauta fai aproximadamente unhas 1000 buscas ao ano, o que significaría salvar uns 2000 metros cadrados de selva, non está nada mal. Ecosia é unha organización independente e privada respaldada por Yahoo, Bing, que é o buscador de Microsoft, e máis WWF, xa sabedes, esta organización que aquí lle chaman ADENA tamén, a do Siño Panda, seguro que todos sabedes do que falo.
Que
World Wild Fund Formation. Adivisión en España, como dicía, chamase ADENA. Yahoo e Bing axúdanos a conseguir os resultados nas buscas, suministran os enlaces patrocinados necesarios para xerar ingresos. Ecosia traballa cos custos máis baixos que lle é posible e así pode doar máis do 80% dos seus ingresos a un programa de protección da selva tropical administrado por WWF e situado na rexión brasileña do Amazonas. Por outra banda, hai moitas emisións de CO2 causadas polos grandes buscadores e as súas enormes redes de servidores. Algúns expertos din que unha soa busca en internet gasta a mesma enerxía que unha bombilla incandescente acendida durante unha hora. Claro, pois ben,
asusta eso, eh?
Verdad, é que parece unha tontería. Tipos en calquera buscador, eu que sei, pois o que dicíamos antes, sí, coa que FM ou o que dicíamos antes do desgae, dalles ao enter e gastas como unha bombilla incandescente encendida unha hora.
Eso é un truco.
O sea, gracias patrocinado.
Eso é un truco estatístico, eh? Vamos a ver, se buscamos moitísimo máis,
carai.
Esto non somos nós, eh?
No, é que, sinceramente, para o espazo que teñen, a potencia de son que lle meteron aquí é para...
É un disparate.
Para o estadio
real. Alguén temou alguén.
Sí, a saber o que pagaron, é quen o pagou. Hai que enterarse.
Sí, esto se vai investigar. Vamos a ver, quero dicir, é un truco estatístico. O que fan é, cantas búsquedas hai? Tantas. Cale a pegada ecolóxica dos servidores? Esta. Entón, dividimos. Entón, se todos nos poñemos a buscar como a todos,
xa
non gastamos, claro, unha bombilla por cada clic. Gastamos menos.
Xa me expliquei.
Ben, explícate. Pero de todos os xeitos, os servidores de Ecosia funcionan con enerxías renovables e non emiten CO2. Pois xa é algo. Ademais, son respetuosos coa privacidade. Hai buscadores que gardan información relacionada co usuario durante meses e incluso a analizan para facer, como todos sabemos, o noso perfil e utilizarlo con fins publicitarios. Ecosia non analiza esta información e elimina nun máximo de 48 horas. Ecosia empezou a funcionar o 7 de decembro, que foi o primeiro día do cumio de Copenhague, e está disponible en inglés, francés, alemán e español. Na páxina principal levan a conta dos metros cadrados de bosque que se leva salvado. E se ti entras en Ecosia e o instalas no teu ordenador, terás a túa propia...
contador.
Exactamente, o teu propio contador, mira.
Sí.
¿Ves?
A ver, sí.
O temos aquí abaixo.
Ah, vale. Tú acabas de salvar 162 metros.
No, é o que le hemos salvado. É a conta total. xa lle un saludo, 162 metros cadrados dende que me fixen aquí de Ecosia. Isto é estupendo.
A xogada importante que hai que poñer no buscador de internet que teñamos, o Mozilla ou que sexa.
Si, pois ecosia.es ou ben ecosia.com. É moi doado. Xa entrades aí directamente. Se algunha vez traballastes con Bing, co buscador Bing, pois é prácticamente igual co Bing, pero ainda que non estiverades no Bing, eu nunca estiven antes de esto, é moi fácil, funciona como calquera outro buscador.
O sea, a recomendación é que poñamos iso de páxina de inicio,
sí,
de internet.
Sí. O podedes poñer nun buscador Ecosia, sinxelamente, e senón, xa vos digo, con www.ecosia.es ou ecosia.com xa estades dentro directamente.
Vale, pero me refiro a eso, que xa por defecto, digamos, que si configuramos o noso navegador para que eso sexa o primeiro que nos aparece, porque moitas veces o primeiro que facemos en internet é buscar algo.
Xa buscas en internet, claro.
Entón poñemos xa
dentro de Ecosia tes un sitio que xa te di algo así como instalar Ecosia no teu ordenador ou algo parecido, non me lembro exactamente como dicía, pero instalar, sí, abaixo de todo xa está, instalar, entrades aí é moi doado. Eu non sei moito de internet, a pesar de ter o meu querido netbook, é moi doado.
Pois se me ocurre que a bote pronto poñer algún enlace na página web de emisora tamén, en o noso blog, o mellor.
Sí, pode ser unha idea.
Se pode inventar. Bueno, pois vea, de verdade que estas cousas nos están servindo un montón, a seguir buscando.
Sí, sí, eu estou aprendendo non máis que ninguén, porque eu todas estas cousas non as sabía. Cada vez que digo, a ver, xoves, hai que facer Econova, empezo a buscar, entro de cada cousa que dices, ¡guau!
Que pasada.
Que pasada, como mola.
Hai que facer, a ver si podes ir facendo unha especie de resumo de Econovas para o blog. Que de gustancia, porque mellor a xente que nos escoita no coche logo chega a casa e se esquece, pero si
facemos un eco gadgets alegres.
Sí, aparte temos unha vantaxe agora mesmo, non me preguntes por que motivo, pero se tú pos en Google Quack FM, o primeiro que aparece é o blog de Alegría. Vendía xa unha semana.
Igual porque é referencia a Quack FM que ten máis visitas.
Igual porque eu pensei tamén, non é por ser malo, pero eu pensei tamén que ayuda por la A. No sé si alfabéticamente busca o no.
No, sí, no he buscado en internet.
Pero es normal por visitar a Gones. Bueno, pues nada.
O técnico de son este, además, es un poco lastimoso.
Sí, sí. O sea, va a ser un concepto. Yo por lo que escuché me parece que era un concepto bastante cañero. En plan heavy o algo así.
Pues sus vecinos de Cepateira se saben lo que teñen.
Real. Sí, bueno, la zona esta.
Los de Iris, porque con este volumen van a ser que hiciera todos de Iris.
Aquí va a ir retumbar todo, pero es que ningún cartel aquí, es que no. Por menos, bueno, pues nada, que seguimos abrayados por la potencia de son. Vimos con máis novas, a verdade que o inicio do programa le falaba de bastantes cousas que nos apetecía comentar. Mariano, non sei se queres sacar algún dos temas que temos aí pendentes ou collo do xornal destes días que tamén hai para dar e regalar.
Non, máis que nada
os cortes.
Si, sí, teño interés en meter os cortes, ademais así lle se formamos os ointes a Rihanna, porque son de Radio 3, porque por primeira vez nunha radio pública na historia deste país se fala de medios libres e comunitarios.
Bueno, é posible que se falas en alguna ocasión.
Non dedicándolles un programa.
Ah, no,
que foi o que pasou nesta ocasión.
Unha hora enteira, de 2 a 3 da tarde, o pasado lunes, que foi.
Sí, é que con Rihanna me custa un pouco
concentrar. Escoitamos o que falaban neste programa de Radio 3, ahora me sale como era, sonidos crudos, luego se llama el programa.
Carne cruda.
Perdón, sí.
Bueno, se chama Carne Cruda, estiveron tres persoas representando os medios comunitarios. Miriam Meda, xa coñecida en Quack FM, porque aparece casi que tanto por aquí como en nuestra radio, de Radio Ritmo de Getafe, e logo tamén estaba Lucía Ruiz de Área de Muller de Radio Vallecas, representando Radio Vallecas, e estaba un histórico da Radio Libre no Estado Español, que é Salvador, non me lembro do apelido, de Radio Pica.
Eu sei que
que comezou a emitir no ano 81.
Non sei se te vai dar unha referencia do seu apelido, pero a emisora se chama
por o seu apelido,
Picaporto.
Picarol.
Picarol.
Sí. Vale. Picarol, Salvador Picarol.
Bueno, pues escuchamos estes cortes, aproveita agora que non están os da prova de Sanmeña.
Sí, agora que podíamos falar. Agora imos meter o...
Son as leis de Murphy.
Agora imos... Somos piratas.
Imos meter o audio. Imos empezar con a presentación.
Lucía, Salvador, hace pouco leía unha noticia en la prensa, creo recordar, que dice que el gobierno se ha comprometido a erradicar las emisoras que llaman ellos fraudulentas después de años de denuncias. ¿Vosotros estaríais incluidos dentro de ese grupo?
Bueno, es que...
¿Es verdad, Salvador?
Yo pienso que ya es criterio del gobierno, pero evidentemente, como decía, creo que no. Después de tantos años y de tener una relación con la sociedad que nos envuelve, pienso que no tiene sentido, ¿no?
Es que fraudulento es una acusación, ¿eh? Bastante grave.
Exacto, sí, en realidad no, incluso lo de la legalidad se tendría que discutir, porque es por no decir que somos ilegales, de manera suave, ¿no?, desde el gobierno, ¿no?
Pero sí que tengo entendido que se va a crear una agencia estatal de radiocomunicaciones que tiene prevista la eliminación del panorama radiofónico de muchas de estas emisoras que no tienen una situación legalizada.
Bueno, esto es lo que pretenden, igual como cortar internet, en fin, ya veremos.
¿Y esto, ¿no?, podría afectar a vosotros?
En Cataluña es muy complicada, es doble complicado, porque hay el gobierno autonómico, la Generalidad, que tiene pues competencias en este tema. Entonces dependemos de la ley de audiovisual del gobierno central, más la de aquí, más las radios comerciales piratas, estas sí que son piratas, que se aprovechan de este impasse, digamos, de este caos en el dial, y que están haciendo publicidad, cosa que nosotros no hacemos, ¿no?
Claro, yo creo que hay muchos más ejemplos que no corresponderían al nuestro, fraudulento.
Exacto,
sí. Que las que deberían de ser eliminadas.
Exacto.
Pero yo quiero utilizar lo que he dicho antes de legitimidad. Es decir,
sí.
Somos el tercer sector de la comunicación, que lo que pretende es promover más la pluralidad en los medios de comunicación, que no hay, y que es una oportunidad para que la gente pueda expresarse. Y sobre todo fomentar...
¿Hay alguna red que englobe a todas estas emisoras?
Bueno, engloba a todas aquellas que quieren englobarse. Quiero decir que el movimiento es tan extenso que hay una red estatal, que es la denominada Red de Medios Comunitarios, en las que hay 38 medios, no solo radios, sino radio, prensa, televisión e internet, englobadas en esa red estatal. Y luego está, en el caso de Madrid, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, que engloba alrededor de 14 asociadas, solo de la comunidad, y precisamente eso, para trabajar en red.
¿Y tú formas parte de
ambas? Exacto, sí. Radio Ritmo, como emisora comunitaria, forma parte de ambas redes, y por tanto yo también.
Bueno, pues ya veis que se nos han colado aquí en la salchichería, pues Lucía Ruiz, de Radio Vallecas.
Estuvo muy bien planteado o programa, porque fixeron unha especie de falsa interferencia, ¿no? Decían, nos está entrando aquí unha interferencia dunha radio.
Sí, me metían así como cuñas de cada emisora, decían, estamos emitiendo desde... E deixaban aí un silencio pequeniño, entraba a cuña de pues Radio Pica ou de Radio Ritmo.
Pero tamén falaron do meollo da cuestión.
Ah, sí.
Sí.
Pois escoitámolo, pois.
Ali vai. Está haciendo el gobierno que podría acabar con quizá alguna de las emisoras comunitarias o radios libres del Estado.
A ver, yo creo que lo principal es, ya que somos, entre comillas, tan europeos, ver lo que se ha hecho en la Unión Europea en este tipo de radios, y bueno, estamos a la cola de la regularización de este medio, y hay un retraso no de 20, no, de 30 años, o sea que con esto pienso que ya está todo dicho, ¿no? En fin, los compañeros de otras radios me gustaría que también dieran su opinión.
Lucía, ¿no? Miriam, Lucía.
Bueno, sí, recordando que dice Salvador, hay incluso una directiva que se aprobó y hablaba del papel que desarrollan los medios comunitarios, ¿no? Como unos medios necesarios por la función que tienen, los objetivos que tenemos, ¿no? Entonces creemos que la posibilidad de que haya más medios y medios diferentes. Medios que como ya hemos dicho, pues no son comerciales, no se rigen por la lógica del mercado, sino más bien como espacios para que la ciudadanía tenga esa posibilidad de expresarse y también espacios de comunicación propios, ¿no?
Vale, vale. Sí, yo creo que todo esto está claro y de la labor social de las radios libres, yo por lo menos no tengo duda y creo que...
Insisto en ello.
Los que nos estén escuchando no tienen duda, pero voy a recordar. El gobierno ha puesto en marcha una ley general de la comunicación audiovisual que a principios de enero fue aprobada en Comisión Constitucional del Congreso. En febrero, el mes que viene, emprenderá su andadura en el Senado. Supongo que habéis estudiado cuál es el contenido de esta Ley General de la Comunicación Audiovisual, que entre otras medidas prevé la desaparición de todas aquellas emisoras que no tengan legalmente una frecuencia.
Sí, yo quería comentar aquí dos cosas principales. Uno, lo que es el artículo 32, que es el que nos reconoce la existencia como medios comunitarios libres.
Artículo 32 de esa ley.
De esta ley, Ley General de la Comunicación Audiovisual, nos reconoce que existimos, pero este reconocimiento pasa por un montón de restricciones que parece que más que la voluntad del legislador por reconocer que hay este tipo de medios que apoyan a la ciudadanía, quiere limitarles tanto su acción como la posibilidad de acceder a licencias, a frecuencias legales de radiodifusión, como su limitación en los gastos de explotación para que ese medio de comunicación salga adelante. Entonces, como bien ha dicho Salvador y Lucía, deberían fijarse más en el Parlamento Europeo y en el Consejo de Ministros Europeo, así como, por ejemplo, legislaciones latinoamericanas de países que suponemos menos desarrollados que España y que resulta la última ley argentina aprobada sobre comunicación audiovisual, reserva un tercio del espacio radioeléctrico para este tipo de medios. Entonces, bueno, nos parece que no tiene ningún sentido, lo primero, la limitación de los gastos de explotación a 100.000 euros anuales, pone en el anteproyecto, pero se ha presentado una enmienda que ha salido en Congreso.
¿Cómo es esto? Que no llego a entenderlo.
Sí, tú puedes tener ánimo de lucro, en nuestro caso no lo tenemos.
¿Ninguna de las tres emisoras lo tenéis?
Ninguna englobada en la red de medios comunitarios ni en la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Pero tú tienes unos gastos de explotación, es decir, tú tienes que comprar folios, tienes que comprar una mesa de mezclas, hay radios libres que tienen trabajadores, tienes que pagar a esos locutores, ¿no? Entonces, bueno, esos son los gastos de explotación. Bueno, pues esa limitación de lo que uno puede gastar para hacer ejercer su actividad, en este caso radiofónica, se limita a 100.000 euros.
Eso, las televisiones, Miriam.
Sí, perdona, eso iba a aclarar. Eso en el anteproyecto primero. Pero en su paso por el Congreso, ese artículo ha quedado modificado, por lo tanto ahora quedan 100.000 euros anuales de gastos de explotación para televisiones comunitarias y 50.000 para radios comunitarias. Entonces, bueno, es un intento de existes, pero yo no te voy a dejar existir si no es legalmente. Ahora que te he reconocido legalmente, en la práctica te impido que hagas tu actividad de radiodifusión y de trabajo con la comunidad.
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Por ejemplo, sin ir más lejos, en Francia hay una ley que grava un impuesto a las radios comerciales con publicidad y que va en revertida, digamos, a las radios como las nuestras. Esto aquí, al menos en Cataluña, lo hemos hablado, la administración no tiene absolutamente ninguna intención de desarrollarlo. O sea que tenéis razón, o sea que por un lado quieren que funcionemos teóricamente según este anteproyecto de ley y tal, ¿no? Pero por el otro, o sea, no se ve claro, ¿no? Y después otro asunto es presentarse en concurso con emisoras que no tienen nada que ver con nosotros, con emisoras religiosas, etcétera, 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 ¿no?
Y con emisoras comerciales, ¿no?, que se han ido...
No, entre nosotros entramos en lo que se denomina el tercer sector, ¿no? Pero este sector, tercer sector, puede haber un coladero de radios que no sean propiamente lo que es en otros países, que sean radios de sectas o religiones, o etcétera, etcétera, ¿no? Y que se hagan pasar por no lucrativas, pero que en el fondo tienen por fin un desarrollo, digamos, subliminalmente de proselitismo, ¿no?
Pues esto que decía Salvador es un peligro real.
Pieza clave la ley.
Ahí está el asunto. Es un peligro muy real que Radio María opte esas licencias.
A Fundación FAES, en connivencia con Galicia Bilingüe.
Efectivamente. Entonces, faría bien el legislador en afinar e concretar o que é o medio comunitario. Que pasa? Tampouco é esencial que o fagan a lei. Por que? Porque hai unha ampla normativa internacional que describe o que é unha radio comunitaria. O sea, que
si non se regula,
non se... Claro, pero se non se regula poden dicir sí, pero o normal é que eso non se establece na lei, senón nos criterios dos concursos.
Ajá, porque vai haber un regulamento este tipo de leis.
Non, a partir de aí pois pues, isto irá ás comunidades autónomas, e as comunidades autónomas se farán o que lles toque facer segundo a súa competencia. Pero bueno, a primeira cuestión hai máis urxente, evidentemente, o tema dos peches que vai haber.
Se non lembro mal, en Cataluña había unha especie de preacordo co goberno catalán, ¿no?, entre os medios comunitarios da lei.
Bueno, realmente se está a negociar un regulamento de medios comunitarios, pero o borrador que se lles presentou aos medios comunitarios catalanes é, vamos, inaceptable. En o sea, principio, demasiadas. É unha cosa moi curiosa, igual que non se lle pon ningunha cortapisa aos medios comerciais, para os medios comunitarios estes son atrancos, exixencias, trabas legais de todo tipo, moitísimo papeleo. De feito, coa estructura que podemos ter agora os medios comunitarios, a carga burocrática que implicaría un decreto como o catalán posiblemente afogase a todos os medios comunitarios catalans.
Penso eu, o legislador nos está asignando dúas características importantísimas: ánimo de pobreza e presunción de delincuencia.
Sí, sí, ese é o punto de partida. Sí. O que pasa é que o legislador, o que queda bastante patente nas súas diversas escalas, tanto a nivel estatal como a nivel das comunidades autónomas, posúe unha ignorancia enciclopédica respecto do que son os medios comunitarios. E ademais non teñen ningunha intención de paliala. Entón, bueno, pois eso nos pon unha situación complicada. E bueno, nos faremos o que mellor sabemos facer: comunicarnos.
Eu creo que unha bonita barrana para traer a ese relator da ONU sería importante.
Sí, bueno, se ven o relator da ONU, igual se lle saían os colores que vai ver este ano España.
Claro, o problema é que chegue antes de que se apruebe a lei,
o sea, pero sería... Sí, bueno, pero digamos que nese senso a lei estatal vai bastante ben. Vai bastante ben. Se pulen o tema este económico, fai unha disposición adicional que estamos solicitando, iría estupendamente ben encamiñado. Aí o relator non lle tiraría das orellas, pero as comunidades autónomas que poidan recortar eses dereitos que son inalienables ao ser humán, pois se non pode recortalos o Congreso, menos vai poder recortalos o asemblea dunha comunidade autónoma, porque non ten soberanía para eso. Bueno, non ten o Congreso, non ten unha menor. Ademais, se poderían establecer discriminacións moi graves por razón do territorio. Uh-huh. Que eso é algo completamente intolerable en relativo a dereitos fundamentais.
Ben, pois son as 4:58 minutos. Como comprobades, o tempo pasa volando para a alegría para todos os programas da emisora. Están preparados no noso estudio os compañeros de Azúcar EBMB, que chegan agora ás 5 da tarde. Por lo tanto, vos deixamos, si tens por aí preparado o corte número 9 dese CD do Rocker Goes to Hell, pues o poñemos de despedida, porque é unha desas bandas que tamén tiveron a sorte de outro día que se anunciaba un concerto só na Voz de Galicia, pero os que aparecían eran outros. Un clásico na fotografía.
Un clásico da Voz, sí.
Sí, eran 4 tamén, dixeron, pues, bueno, será que non se xan estes, non? Bueno, pues nada, aí escoitades, despedimos dicindo que a Sala Mardi Gras ten unha serie de conceptos esta fin de semana, que nos patrocinan, que hoxe estarán hit, despois estaremos pinchando ata as 5:30 da mañá, máis ou menos. Mañán Guns N' Roses, que son unha banda, como os podes imaginar, de homenaxe aos Guns N' Roses. O sábado tamén hai concerto, por certo. Se entrades en desconcerto.com ou en empuje.net, tedes un montón de concertos para estes vindeiros días, que é tremendísimo. Escoitamos aos piraos do Rock Goes to Hell con esta versión, como, bueno, a va a presentar Álvaro Dorda. Gracias tamén ao noso outro patrocinador, 10 de 10 981 14 00 45. Buscadeo no Facebook 10 de 10 ou 10 de 10. Fazade vos admiradores. Dicos, ata vindeira semana.
Chao.
Es de un chaval que se llamaba Eddie Cochran, y se llama El Rock del Piso Número 20. La canción trata de un chaval que quería ver a su novia para tener un poco de boogie boogie, pero cuando llega a verla se encuentra que está estropeado el ascensor y tiene que ir a pata, y resulta que el tío debe ser un poco vicioso y no llegaba muy entero al piso 20, y entonces estaba muy cansado.